นักธุรกิจจีนในลาวให้การยืนยันว่ามีบริษัทจีนจำนวนหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจบ่โปร่งใสอยู่ลาวในปัจจุบันโดยเฉพาะแม่นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนนั่นเพราะว่าการอนุญาตให้สัมปทานดังกล่าวได้เฮ็ดให้บรรดาบริษัทที่ต้องการจะได้รับสัมปทานบ่ต้องจัดทำบทวิพากษ์เศรษฐกิจและแผนการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางยังบ่ต้องก่อสร้างโรงงานในลาวอีกด้วยเพราะสามารถขุดค้นและขนส่งไปต่างประเทศได้เลยซึ่งเห็นได้จากการขุดค้นแร่ธาตุหายากหรือแร่เอิร์ธส่วนกรณีเหมืองขุดและค่าเงินคริปโตที่มี13บริษัทจีนได้รับสัมปทานนั้นถือเป็นกรณีที่แตกต่างเพราะนอกจากจะยากในการกวดกาแล้วรัฐบาลลาวก็ยังขาดบุคลากรที่มีความหู้ในด่านดังกล่าวนี้ด้วยฉะนั้นจึงตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบให้กับบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจบ่โปร่งใสนั่นเองดังที่นักธุรกิจจีนได้ให้การยืนยันว่า
เดี๋ยวนี้พื้นฐานของลาวของเราถือว่ายังอ่อนแอหลายบ่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมหนักแน่นอนทื่นฮอนเป็นด้านนึงแล้วก็ประสบการณ์เป็นด้านนึงมันขึ้นกับพื้นฐานประชากรอันนี้สําคัญสุดคนเรามีแต่7ล้านคนเนาะสําหรับประชากรเมืองนึงของจีนฉะนั้นมันเปรียบเทียบบ่ได้เรื่องจุดอ่อนเนาะของเราประชากรน้อยแต่บางอีกด้านนึงเป็นอย่างประเทศพัฒนาแล้วเนาะคือพวกประเทศยุโรปประชากรน้อยแต่ว่าเขารวยเนาะเรานี่ถ้าอยากรวยนี่ต้องหันมาเน้นทรัพยากรแต่ต้องให้เป็นประโยชน์ของเราแท้ๆ
โดยในปี2022ที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนให้บริษัทจีนถึง98รายในนี้ได้ขุดค้นแร่ธาตุส่งออกไปต่างประเทศแล้วถึง89รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขุดค้นแร่เล็กแร่คำและแร่ธาตุหายากที่มีราคาแพงแต่ว่ารัฐบาลลาวก็ยังมีรายรับจากการอนุญาตสัมปทานเพียง85ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งถือเป็นรายได้ที่ต่ำหลายเมื่อเทียบกับแร่ธาตุที่ถูกขุดค้นและส่งไปจีนหลายกว่า1ล้านตันทั้งปรากฏว่ารัฐบาลลาวยังจัดเก็บค่าสัมปทานบ่ได้คือเป็นมูลค่าเกินกว่า128ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยดังที่ท่านสันติภาพพรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแถลงยอมรับต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่5ของสภาแห่งชาติลาวเมื่อบ่นานมานี้ว่า
จะสืบต่อเก็บเลยครับและติดตามการมอบพันธะต่างๆตามสัญญาและเรื่องทวงหนี้ต้องรับจากผู้หน่วยธุรกิจขุดค้นเงินคริปโตและศูนย์ซื้อขายคริปโตที่ยังค้างชำระปี2022จำนวน7หน่วยเป็นจำนวน 19.5 ล้านดอลลาร์บ่แฮ่ก็14ล้านดอลลาร์และจะเจรจาให้บริษัทมอบเหลือ19ตึกกีบและประมาณ7ล้านดอลลาร์เนื่องจากบ่สอดคล้องกับระเบียบการหันทรัพย์สินเป็นทุนในกรณีบ่มอบจะเสนอพิจารณาลบล้างใบตาดิน
ทั้งนี้รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจะสุกยู่การขุดค้นแร่ธาตุเพื่อส่งออกไปต่างประเทศให้ได้ในมูลค่ารวม 1,525 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023นี้ซึ่งก็ถือว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะมีพื้นฐานรองรับที่ต่อเนื่องจากการอนุมัติสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนดังกล่าวแต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงก็คือรัฐบาลลาวก็ยังจะได้รับผลประโยชน์ในระดับที่ต่ำหลายเมื่อเทียบกับปริมาณแร่ธาตุที่ถูกขุดค้นส่งไปจีนซึ่งเห็นได้จากการส่งออกแร่ธาตุในปี2022ที่มีมูลค่ารวม 8,534 ตึกกีบนั้นปรากฏว่ารัฐบาลลาวมีรายรับจากค่าสัมปทานแบบเร่งด่วนเพียงแต่ 9.93% เท่านั้นนอกจากนี้การที่รัฐบาลลาวก็ยังบ่มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการสำรวจด้านทรัพยากรแร่ธาตุด้วยนั้นก็น่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เฮ็ดใหรัฐบาลลาวตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบให้แก่บริษัทจากจีนที่มีฐานข้อมูลดีกว่าทางการลาวนั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA